og han rejste sig og fulgte ham. Senere sad Jesus til bords i hans hus, og mange toller og syndere sad til bords sammen med ham og hans disciple, for der var mange, som fulgte ham. Da de skriftkloge blandt farisæerne så, at han spiste sammen med syndere og toller, spurgte de hans disciple, hvorfor spiser han sammen med toller og syndere? Men da Jesus hørte det, sagde han til dem, de raske har ikke brug for læge, det har de syge. Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men syndere. Johannes disciple og farisæerne holdt faste. Der kom der nogen til ham og spurgte, hvorfor faster Johannes' disciple og farisæernes disciple, men dine disciple faster ikke? Jesus svarede dem, kan brudesvendene faste, mens brudgommen er sammen med dem? Så længe de har brudgommen hos sig, kan de ikke faste. Men der kommer dage, da brudgommen er taget fra dem, og den dag skal de faste. Ingen sætter en lap af ukrympet stof på en gammel kappe, for så river den nye lap det gamle i stykker, og hullet bliver værre. Og ingen fylder ung vin på gamle lædersække, for så sprænger vinen sækkene, og både vin og sække ødelægges. Nej, ung vin på nye sække. Og vi vil bede sammen for det, vi skal være sammen om. Herre, så beder vi dig om, at du må velsigne dit ord og være med os i det. Amen. Der er mennesker, som vi væmmes ved. Der er mennesker, som er forhatte. Og der er mennesker, som ved deres handlinger har gjort sig inderlig afskyet. Og også de begivenheder, som vi ser i verden rundt omkring her, det kan jo være med til at understrege den pointe. Og i vores beretning her, der henvender Jesus sig til en af de mest forhatte typer i datidens Israel, en toller. Og en toller dengang, det var det samme som en skatteopkræver, en som havde lavet en aftale med besættelsesmagten, som opkrævede skat for besættelsesmagten. Man havde indgået en kontrakt, at der skulle opkræves et bestemt beløb, som der skulle afregnes til besættelsesmagten, og så var tollerne ellers fri til selv at indkræve mere, som de kunne komme i deres egen pengebeholder. Og Levi, som vi hører om her, opkrævede altså skat, som for den romerske besættelsesmagt israelitterne skulle punge ud, for at romerne kunne opretholde deres besættelse af landet. Og Levi, han var jo en landsforræder, det kan man godt sige, uden på nogen måde at krænke nogen injurielovgivning. Han gik de fremmede soldaters ærne, og det gjorde han naturligvis ikke uden at tage sig godt betalt. Han levede et velstående liv, og til gengæld så måtte han finde sig i, at hans landsmænd foragtede ham, var harme over ham og var vrede. I det brutale samfund, som eksisterede dengang, så kan vi sikkert også forvente, at Levi omgav sig med en flok bøller, som var i hans brød, som hjalp ham med magt at drive den skat ind, som han gerne ville have. Så det var ikke nogen behagelig person, vi hører om her. Han var en forhat person, og det er sådan en, som Jesus han henvender sig til. At Jesus overhovedet ville tale med sådan en som Levi, det var en provokation i sig selv. For ordentlige mennesker, de omgikkes nemlig ikke folk som Levi. Men det var Jesus altså ligeglad med. Og vi kan spørge, hvem anden end Jesus ville kalde sådan en mand til at følge sig og få en højt betroet stilling. Og vi kan læse i Matteus evangeliet kapitel 9, vers 9, at tolleren Levi, han blev til apostlen Matteus. Og ved Jesu kald, der rejste Levi sig og fulgte ham. Og han efterlod alt på Jesu kald. Og Den reaktion, det at jeg formoder, at Levi han har fået lov til at se ind i det, som Jesus gerne ville tilbyde ham. Ind i den frelse, som Jesus han kunne tilbyde mennesker, også dem, som er allermest forhatte og allermest afskyede. Hos mennesker har jeg også set den reaktion, som har været ude i noget, hvor deres handlinger har været helt ubærlige for dem selv. I min tid i Kambodja, så var jeg de første år, der var jeg på Bibelskolen i Phnom Penh som lærer. Og det var i 2003, vi begyndte i Phnom Penh. Og det var stadigvæk så tæt på den tid, hvor de røde khmer, de havde været aktive og havde haft et rædselsregime med folkemord og så videre, slået mange mennesker ihjel. Og i den klasse, som jeg underviste, der havde jeg en elev. Han hed Bonhyren. Og Bonhyren, han havde altså været bødel hos de røde khmer. Og han havde gjort nogle af de der forfærdelige ting, som vi også ser Hamas gøre i, eller har gjort her i lørdags, altså stået med menneskers blod på sine hænder. Og han kunne ikke få fred. I Kambodja, der er det jo sådan, at man tror på, at der er det, man kalder for karma. Altså har man gjort en skrækkelig ting, så får man også skrækkelig gengældelse. Har man gjort noget godt, så får man også noget godt igen. Og Bonhyren, han stod altså med de her blodige hænder og tænkte på, hvad han havde gjort med dem over for mennesker. Slået dem ihjel, knust babyers hoved og så videre. Og han kunne ikke få fred. Og der var simpelthen ikke noget fred at få, hverken hos mennesker eller i religionerne, som var i Sydøstasien. Men så fandt han Jesus. Og Jesus, han kunne tilbyde ham en fred, fordi Jesus, han har selv taget al vores synd og skyld på sig. Og Jesus er det eneste sted, hvor en morder som Bonhyren, han kan få fred for de gerninger, han har gjort. Og det er grænseoverskridende, sådan nogle ting der. Jeg har været ude nogle gange og fortælle om Bonhyren og nogle af de andre, jeg har mødt af de her bødler i Kambodja, når jeg har været rundt og fortælle i højskoleforeninger, som man kalder det her i Vestjylland, altså hvor almindelige værtslige mennesker mødes og gerne vil høre nogle foredrag, og der har jeg så blevet inviteret og har fortalt om Kambodja. Og jeg har så været ude for, at der er nogen, der har reageret mod det, at Bonhyren, han altså kunne få tilgivelse hos Jesus. Det er næsten for skræmt. Vi er virkelig omgås sådan nogle mennesker. Og prøv lige at tænke over det en gang. Hos Jesus, der er der rum og plads til, at mennesker, de kan få tilgivelse for deres synder, uanset hvor røde og blodige deres hænder ser ud, hvis de vil komme til ham og tage imod den frelse, som han har beredt for dem. Jeg tænker, at det er sådan en reaktion, som Levi har haft. Han har været led og ked af sig selv. Han har søgt sig afsløret og uren af de handlinger, som han har begået, og der er simpelthen ikke noget sted, hvor han har kunnet finde et sted, hvor der er tilgivelse for det, han har gjort. Han har fået lov til at se Jesu kærlighed. Det er jeg helt sikker på. Den kærlighed, som Jesus han kommer til med alle mennesker. Jeg er godt klar over, at Jesus var ikke død på korset endnu på det tidspunkt, hvor Levi møder Jesus. Men den fred og den frelse, som Jesus han kan tilbyde mennesker, den gælder også for Levi. Og Jesu kærlighed ser ind bag den der skændige facade, som Levi har, som hans erhverv har dannet omkring ham. Og han forstår, at Jesus ikke afskyr ham. Selvom Han er pakket godt og grundigt ind bag en facade af benhård griskhed. Jeg tror inderst inde, så ved Levi sikkert godt, at han handler forkert, når han ikke alene indkræver penge til besættelsesmagten, men også har de her bøller til at inddrive pengene, og hvor han bruger sin position til at øge sin rigdom på sine landsmænds bekostning. Og da Jesus finder ham, så tror jeg, at dybt nede, der er Levi sikkert led og ked af sig selv og frygter, hvad der skal komme den dag, han skal dø. Og da Jesus henvender sig til ham, så viser han ham det eneste sted, hvor man kan finde sand tilgivelse. Så tolleren Levi, han udfordres til at tage sit liv op til revision og vurdere, om det at tage imod hans fred og kærlighed, den som Jesus tilbyder ham, måske er mere værd end rigdom og et rygte som en parasit, der snylter på egne landsmænd. I Lukas evangeliet kapitel 5, vers 28, der kan vi se, at Levi, da han blev kaldet af Jesus, han lod alt ligge og rejste sig og fulgte Jesus. Og det har ikke været småting, han har gået fra det her. Hele hans rigdom, hans position, hans sikre job, hvor han kunne få mange penge. Han rejste sig, lod alt ligge og fulgte Jesus. Fordi der kom et glimt af lys ind i Levis hjerte. Han har set ham, som er opstandelsen og livet, kalde på sig. Og så hører vi, at skatopkræveren, han holder en stor fest for Jesus i sit hus. Han åbner sit hjem for Jesus og hans disciple, og han åbner også sit hjem for en blandet gruppe af toldere og syndere. Jeg tænker, det er hans kolleger, hans omgangskreds, som han indbyder til at være med og lytte til det, som han vil sige. En gruppe af mennesker, som samfundet måske ser på med stor foragt. En undergruppe af de mest foragtede, men nogen, som kendte hinanden godt. Og i sådan et fællesskab, der havde Jesus gode muligheder for at forkynde evangeliet. For det er udstødte og foragtede mennesker, som bliver mødt med Jesu enestående og uforbeholdende kærlighed. Og det er noget fantastisk for sjældent syge mennesker, som her bliver mødt med det eneste, som kunne helbrede dem. I begyndelsen af 1990'erne, så fik vi kontakt med Maasai-folket i Sydtanzania. Og det var et folk, som var hadet og frygtet af de almindelige tanzanianere på grund af deres levevis og aggressive holdning over for andre mennesker. Man anså dem for at være modbydelige og tyvagtige. Maasai'erne, de havde den forestilling, at alle køer i hele verden, de var i sin tid blevet givet til dem af Gud. Og dem, der ikke tilhørte dem i dag, de var enten blevet stjålet fra dem, eller narret bort fra dem. Så de havde lov til at tage dem tilbage. Og det gjorde de faktisk, når de kom forbi. Gik der en landmand, der havde nogle køer ude på marken, så tog de dem med. Det var deres. Gud havde givet dem. Så de var ikke populære. Det kan I nok forstå. Og der kom til mange ubehagelige ting, der blev mellem de almindelige tanzanianere og så masaierne. Modbydelige og tyvagtige, sådan så man på dem. Men også masaierne, de fik lov til at møde Jesu kærlighed. Og det er et arbejde, som begyndte i 1990'erne, da vi første gang fik kontakt med dem. Og det er jo fortsat indtil i dag, hvor vi jo har Bibelskolen i Lambilola, det store arbejde, der foregår i Sydtanzania for Luthersk Mission. En Maasai-præst, som jeg samarbejdede meget med, Han hed pastor Ngeke. Han var god til at forkynde evangeliet for masaierne. Et af de ord, han brugte mest, det var ordene fra Johannes evangeliet kapitel 1, vers 46. Kom og se. For her er noget fuldstændig nyt. Det, der skete for masaierne, det var jo, at når vi mødte dem, inden at den her vækkelse var begyndt hos dem, så når man talte til dem om Jesus forkyndte evangeliet, så var det ligesom, at ordene de forsvandt. De kom ind af det ene øre, ikke sandt, og så ud af det andet. De hørte overhovedet ikke, hvad vi sagde, og ville ikke høre. Og for jer, der har høreapparat, så ligesom at måske at rive høreapparatet ud af ørene, når vi kommer og vil fortælle om Jesus. Sådan var det. Så fandt vi ud af, at der boede en masai-høvding. De har sådan et meget sådan stærkt hierarkisk samfund, de her masaier. Så de lytter til, hvad deres høvding han siger. Og ude i ødemarken, der boede der så den her masai-høvding, som havde ledelsen af de her masai-stammer, som boede i Sydtanzania. Og vi fik lov at komme ud og besøge ham. Jeg havde nogle kristne masaier med, blandt andet pastor Ngeke, som vi kendte, og så nogen, der kom op fra Kenya. Vi tog så ud og besøgte den her masai-høvding ude i ødemarken og forkyndte evangeliet for ham. Fortalte, hvad det var, vi gerne ville. Det tog 3 dage. Vi havde møder i 3 dage for at snakke med den her masai-høvding. Da den 3. dag var kommet, så sagde han, det her det er simpelthen det, som vi har søgt efter i hundredvis af år. En, som kan skaffe os forbindelse til Gud. Fordi det, der var sket for masaierne, det som de troede, det var, at forbindelsen til Gud, den var blevet afbrudt på grund af, at mennesker havde lavet nogle ting, som Gud ikke kunne lide. Og så kunne de ikke få forbindelse med Gud igen. Og så havde de prøvet på alle mulige måder. Hvordan kan vi få forbindelse til Gud igen? Og de havde tilbedt bjerge, træer, og sten, og mennesker og dyr. Men forbindelsen, den kunne ikke komme. Det kan være en af jer lige vil give mig et glas vand. Så kan lige se, jeg har lidt i halsen. Så forbindelsen, den kunne ikke komme til Gud. Men da de hørte evangeliet om Jesus, så de, at det her brud, der var sket med Gud og mennesker, det er jo blevet forsonet med Jesus. Altså Jesus er den, som er kommet ned fra himlen og givet afkald på sin guddomsværdighed. Gud selv er kommet ned fra himlen for at forsone mennesker med sig. Og han tog al vores synd og skyld på sig for at blive som os og dø som os og senere opstå for at vi kunne få evigt liv. Tak for det. Det kan være nødvendigt lidt en gang imellem. Masai-høvdingen, han fik lov at se, at det, som de havde søgt efter i alle de her 100 år, det var der i Jesus. Forsoningen, det kom til at betyde rigtig meget for dem. Man havde en forsoningsceremoni blandt masaierne, som hed Usotua. Og det var det ord, der ligesom de greb om. Der er forsoning Usotua mellem Gud og mennesker. Vi kan få lov til at være sammen. Og det var fantastisk at se. Og så blev evangeliet ellers forkyndt for masaierne. Vi fik lov til at komme ud og besøge masailandsbyerne. Og de lyttede altså. Nu var det ikke mere sådan, at de tog høreapparatet af, når vi kom. Men de lyttede, og så tog de imod evangeliet. Og det var der, den her store vækkelse den begyndte, fordi høvdingen havde sagt ja til det. Så måtte vi godt komme ud, og så måtte de godt lytte. Og pastor Ngeke, han havde sin egen måde at forkynde evangeliet på, og jeg ved ikke, jeg har endnu ikke i dag fundet ud af, hvordan han egentlig gjorde. Han brugte maven fra en nyslagtet ko til at illustrere, hvordan Gud har skabt forbindelse mellem Gud og mennesker. Og jeg ved ikke, hvordan det helt præcist... Jeg kunne ikke forstå, hvordan han kunne få det til at forklare, men altså det var en forklaring, som de forstod, og som de tog imod, og det var fantastisk at se. Osotua. Forsoning mellem Gud og mennesker. Det var det, der skete der. Og Masai-arbejdet, det er jo et af de stærkeste arbejder i dag, som det har været meget, meget... meget levende, altså fra begyndelsen af 90'erne og så frem til i dag, nogle 30 år, der har vi så fået lov til at forkynde evangeliet blandt masaierne. Vi havde en masai-evangelist. Han kom fra Kenya, og han ville meget gerne være med i den her evangelisationsopgave. Og jeg ved ikke præcis, hvor gammel han var. Han hed Jakob. Han var i hvert fald mere end 80 år gammel. Så de fleste af jer kan næsten identificere jer med ham, Jakob. Og når de skulle afsted på evangelisationstur til Sydtanzania ned til os, så blev Jakob sat op på ladet af en lastvogn, og så sad han derop de 1000 kilometer ned til Sydtanzania, til området omkring Iringa, og så kørte han ned i den her lastbil. Og så blev han på det her lade, mens de kørte ud til de forskellige Masai-bopladser og forkyndte evangeliet der. Og jeg tror, han var 3 gange hos os i løbet af de år, som vi var der. Det var fantastisk. Og folk, de lyttede, fordi man har jo respekt for alderdommen. Det havde de i allerhøjeste grad. Så når gamle Jakob han fortalte, forkyndte evangeliet, så blev der lyttet. Så han var virkelig et aktiv i vores arbejde. Kom og se, det var det budskab, der igen og igen lød til masaierne. Og det, der var fantastisk for masaierne, det var jo altså at se, at Jesus han var kommet ned til os mennesker på jorden for at tage imod, for at tage al vores synd og skyld og bære det op på Golgatas kors. Man har slet ingen forestilling om i masaiernes religion ellers, at Gud han kunne komme ned til os på jorden. Det, at Gud kunne leve sammen med det skabte, det var en fuldstændig utænkelig ting for dem. Og det var jo en fantastisk ting. Prøv en gang at tænke på, hvor stort det er, at den evige Gud i Jesus skikkelse er kommet ned for at leve blandt sine skabte mennesker og tage alt deres synd og skyld og bære det op på Golgatas kors. Blive som en af os, ja, mindre end os, en tjener, en slave, for at vi må blive fri. Det har Gud gjort for os. Og det var det, som masaierne, de greb fat i. For masaierne, der var det noget helt spritnyt og revolutionerende at høre om Jesus, der var kommet. Det havde man ikke hørt før. Man havde søgt efter det, men man vidste ikke, hvor man skulle søge. Men nu var det kommet, Bibelens ord, ved den forkyndelse, som var kommet. Det er noget, der var helt uden for normal kategori. Og det gælder også Levi i vores tekst her. Tænk en gang, at han kunne få lov til at se, at der, hvor han havde søgt efter frelse, der havde han fået det hos Jesus. Han forlod alt, lod alt ligge og fulgte Jesus. Og det har ikke været lidt, han har ladet ligge. Det kan jeg godt sige jer. Så har Jesus en afsluttende bemærkning om vin på nye og gamle lædersække i vers 21 og 22. Tak for det. Ja, jeg trænger til lidt. Der er ingen, der sætter en lap af ukrympet stof på en gammel kappe, for så river den nye lap det gamle i stykker, og hullet bliver værre, står der. Og ingen fylder ung vin på gamle lædersække, for så sprænger vinen sækken, og både vin og sække ødelægges. Nej, ung vin på nye sække. Evangeliet om Jesus, det skal ikke puttes ned i gamle lædersække. For det er noget spritnyt, der møder mennesker, som for første gang står over for evangeliet og Guds kærlighed. Mødet med messiaerne, det viste mig, at man kan godt komme med evangeliet ind i en kultur, der er så forskellig fra vores til deres, og fortælle evangeliet med varsomhed, men også sådan, så der ikke bliver fjernet noget af det vidunderlige evangelium, som vi får lov til at være sammen om. Farisæerne, de havde så et problem i den modsatte ende. Det var mennesker, som var velkendte med Bibelens Gud, og de mente jo at have alting på formel, de her, en religiøs formel. Farisæerne, de havde tusinder af års historie med Gud, og man kan sige, at det gjorde jo, at de nok er de her gamle lædersække, som Jesus han taler om. Og også for dem var Jesu komme en begivenhed helt uden for kategori. For Jesu tale om lædersækkene og deres stive tolkning af Moseloven, den unge vin, det er jo i den grad møntet på farisæerne. Fordi deres religiøse formler, det hindrede dem i at se, hvem Jesus han egentlig var. At det var ham, der var vejen, sandheden og livet. Ham, som Gud igennem hele Gamle Testamente har talt om, skulle komme. Men farisæerne, efter de her tusind år, der havde de lavet deres egen form. De havde fundet ud af, hvordan den her messias skulle være, som skulle komme. Og det kunne der altså ikke rokkes ved. Så Jesus, han skulle altså puttes ned i farisæernes stive form, og det kunne han ikke. Den stive form kunne ikke rumme Jesus. For at farisæerne skulle frelses, så måtte de altså lave et brud med den falske tro, som de havde, hvor man mente, at man kunne fortjene sig til frelsen gennem sit fortjenstfulde liv. Godt nok med hjælp fra Gud, men altså også med menneskelig indsats. For at blive frelst, der måtte man overgive sig til Jesus som en fortabt synder, som absolut intet har at komme med, og modtage Guds kærlighed og nåde fuldstændig ufortjent af ham. Og jeg mener, at det er en god kommentar til den situation, som Levi befandt sig i, da han sagde ja til Jesus som sin herre og frelser. Og det er også det budskab, som lyder igennem Gamle Testamente, og som David han jublende synger om i salme 103, vers 10-13, som også farisæerne kendte vældig godt. Det var jo en salme, dem kunne de udenad. Der siger David i salme 103, vers 10-13, han gengælder os ikke efter vores synder, og lønner os ikke efter vores skyld. Så højt som himlen er over jorden, så stor er hans nåde mod dem, der frygter ham. Så langt som øst ligger fra vest, så langt har han fjernet vores synder fra os. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham. Farisæerne, de undrede sig over Jesus, da han var sammen med tollerne. Hvad ville en religiøs lærer sammen med de udskud? Og Jesus, han siger, at han er ikke kommet for at kalde retfærdige. Han er kommet for at kalde syndere. Og derfor så går han derind, hvor synderne er, og kalder dem til et nyt liv med sig. Og kalder dem til at se, at selvom de er foragtede udskud, så er der lægedom og liv for dem, når de tager imod ham som deres frelser. Når Jesus taler med de her mennesker, så taler han ikke i første omgang om, hvad er det rigtige, men han er sammen med dem uden forbehold og i stor kærlighed. Og jeg tror, man kan sige det på den her måde, at i modsætning til farisæerne, så er Jesus rummelig, når han møder mennesker. Der er ikke nogen mennesker, som ikke får lov at komme til Jesus. Jeg synes, det er virkelig radikalt. Vi kan se mennesker, som vi væmmes ved, mennesker, som vi næsten må hade, når vi ser dem. Men ingen er så indsyltet i blod og onde gerninger, at de ikke må komme til Jesus for at få frelse. Der er frelse for den, der vil tage imod Jesus som deres herre og frelser. Og Jesus, han omtaler sig selv som de syges læge. Og det betyder naturligvis også, at de syge ikke skal forblive syge. Ikke skal forblive syndere borte fra Gud. For Jesus, han vil helbrede dem. Det slam og døn, som Levi han var nedsunket i, det afholdt ikke Jesus fra at bøje sig ned, grise sig selv til med alt det forhatte og væmmelige, som Levi han var indsyltet i. For Jesus, der var Levi et højt elsket menneske, som skulle frelses. Og Levi blev sat op på den faste klippe, frelst af sin redningsmand. For der er jo et fundament og en klippe, og Jesu rummelighed, det betyder jo ikke, at så er alt en grød, hvor alt synd er godkendt og blåstemplet. Jesus kalder Levi til at forlade alt og følge ham. Rummeligheden, det må naturligvis ikke afholde os fra at have et fundament at fortælle, hvad vi er overbevist om fra Guds ord, hvad der er Guds vej. Det er at høre Jesu ord og følge dem. Og Jesus har også et aktuelt svar ind i tiden, sådan som Bibelen har demonstreret det mange gange, og sådan som Bibelens ord til stadighed viser sig aktuelt. Det kristne fællesskab, som hverken har fundament eller holdninger, det ender med før eller siden at blive ligegyldigt og indholdsløst. Fordi det nådens fællesskab, som vi står i, som fortabte syndere, som er kommet til Jesus, med al vores synd og alt det, som kan anklage os, og hvor vi har fået frelsen i Jesus, der har vi jo også fået nogle etiske pejlemærker, som Bibelen den giver os for vores liv videre frem. Og vi må lytte til mennesker, som kommer med deres synd, som gerne vil have frelse, og så må vi tage imod dem, som Jesus vil tage imod dem, men også vise dem hen til den faste klippe, det sted, hvor Jesus vil have, vi skal stå for at gå videre i vores liv. Og ofte, så bliver det jo ofte et livsvalg, når man kommer dertil. Hvor går vi hen? Der står en beretning i Matthæus evangeliet kapitel 19, vers 16-22. Og nu husker I, at Matthæus, det er jo Levi, altså tolleren, som vi har talt om her. Han har skrevet den her beretning ned. Matthæus 19, vers 16-22. Og der står her, og se, der kommer en hen til Jesus og spurgte, Mester, hvad godt skal jeg gøre for at få evigt liv? Og han svarede ham, Hvorfor spørger du mig om det gode? En er den gode. Men vil du gå ind til livet, så hold budene. Han spurgte, hvilke? Og Jesus svarede, du må ikke begå drab, du må ikke bryde et ægteskab, du må ikke stjæle, du må ikke vidne falsk, er din far og din mor, og du skal elske din næste som dig selv. Den unge mand sagde, det har jeg holdt alt sammen, hvad mangler jeg så? Og Jesus sagde til ham, vil du være fuldkommen, så gå hen og sælg, hvad du ejer, og giv det til de fattige. Så vil du have en skat i himlene, og kom så og følg mig. Da den unge mand hørte det svar, så gik han bedrøvet bort. For han var meget velhavende. Jeg tror, den her beretning, som står i Matthæus evangeliet, den må have haft en særlig betydning for ekstolleren Levi, som skrev den ned. Fordi der er så mange lighedspunkter med hans egen historie. For Levi traf et livsvalg, da Jesus kaldte ham til at følge sig. Og på en næsten identisk måde traf den rige unge mand, der spurgte Jesus om det evige liv, et livsvalg, der Jesus pegede på det, der hindrede ham i at tage imod det evige liv. Kærligheden til sin egen rigdom. Og Jesus sagde til ham, hvordan han skulle blive frelst, men han overlod ansvaret for at træffe beslutningen til ham selv. Og på mange måder så ligner den rige unge mand og Levi hinanden. Jesus han tvinger ingen. Og konsekvenserne af vores valg, ja det må vi jo hver især bære. For den unge mand, han valgte i sit næste skridt at forlade Jesus, for han følte, at omkostningerne de blev for store ved at følge ham. Levi, som også var en rig mand og havde en position, han forlod i sit næste skridt alt, og så fulgte han Jesus. De to mænd, de stod i næsten identisk position, men det livsvalg, som de traf, det var forskelligt. For den unge mand, det er det for stor en omkostning at følge Jesus. Og for Levi, der kom det til at betyde livet at tage imod ham til frelse. Den risiko, som Jesus han løb, da han fortalte den unge mand, hvad der skulle til for at blive frelst, den må vi også som kristne løbe, hver gang vi møder mennesker, som spørger ind til vores tro og vejen til frelse. Der står i 2. Korinterbrev kapitel 1, vers 24. Vi er ikke herre over andres tro, men medarbejdere på hinandens glæde. Den rige unge mand valgte anderledes end Levi, som med sit andet skridt tog livsvalget, lod alt ligge og fulgte Jesus. Men for den rige unge mand, der var det for stor en omkostning. Var der en, der var parat til at få beskidte fingre, når han mødte mennesker, så var det Jesus. Han elskede og favnede dem, som andre ikke ville have fællesskab med, med en vidt åben favn. Jesus så, at skulle man møde mennesker, så måtte man også være villig til at træffe dem der, hvor de var. Og så begynde der. Og så få dem hjulpet til at få sat dem op på den her klippe, som Jesus har beredt til os, hans ord. Og vi kan bede om, at vi må få noget til i vores missionsarbejde, både i Danmark og internationalt, at vi som Jesus møder mennesker med åbenhed og kærlighed, uden på forhånd at have en form parat, som de skulle måles og vejes på og blive stoppet ned i. Vi skal møde mennesker der, hvor de er, og så hjælpe dem derfra. Det var det, som Jesus han gjorde. Og for Levi, der kom det til at betyde, at han forlod alt og fulgte Jesus og blev frelst. Lad os bede sammen. Herre Jesus, vi takker dig for, at vi kan få lov til at vide, at der er ikke nogen synd, der er så stor, at vi ikke kan få tilgivelse for den hos dig. Herre, hjælp du os til at se, at du vil have, at vi skal overgive alt til dig. At vi skal lade dig være herre i vores liv og følge dig gennem dit ord. Og vi beder dig om, at du må velsigne vores arbejde i Luthersk Mission og Indre Mission, at vi må få lov til at arbejde på dit ord og på dit ords grund, og vise mennesker hen til en frelse, som er sand og rigtig. Amen.